Ještě jednou hezkou neděli, milí posluchači u východočeských výletů Českého rozhlasu Pardubice. Dnes se vydáme do nitra Železných hor, které ukrývá poklady. Svědky doby, kdy tu ještě bylo moře, nebo se proháněli dinosauři, ať už jsou to výjimečné horniny nebo skamenělí živočichové a rostliny. Právě proto v Železných horách vznikl Národní geopark. My se dnes vydáme do jeho srdce. Ale začneme v Chrudimi. Právě tady má totiž geopark svoje sídlo, respektive lidé, odborníci a geologové, kteří se zasloužili o to, aby geopark Železné hory vznikl. Jedním z nich je geolog Daniel Smutek. Právě s ním teď stojím na chodbě společnosti Vodní zdroje, jejíž je ředitelem. Okolo nás jsou vitríny se vzácnými kameny a také obrazy, na kterých je třeba křídové moře. Proč jsou Železné hory tak výjimečné?
Ta výjimečnost Železných hor spočívá v tom, že na poměrně malém území, my to území geoparku máme změřeno počítačově, má 777 čtverečních kilometrů, tak na poměrně malém území z té bohaté geologické historie máme téměř vše. A to je ojedinělá věc v rámci České republiky, a když trošku bude člověk sebevědomý, tak snad i v rámci Evropy, čili v tom tkví výjimečnost Železných hor.
Aby si posluchači představili tu rozlohu Železných hor, odkud až kam sahají?
Pokud to vztáhnu na Národní geopark Železné hory, tak máme už takový schéma a říkáme, že se rozkládá toto území od Chvaletic po Chotěboř, to je v podhůří Železných hor, z Chotěboře přes Hlinsko až Nové Hrady, Proseč, a odtamtud ve směru na severozápad přes Skuteč, Chrudim až po Chvaletice. Čili je to takový veliký trojúhelník s vrcholem na severozápadě u Chvaletic a s přeponou nebo základnou mezi Chotěboří a Novými Hrady.
My se v příští reportáži vypravíme už do terénu, do pomyslného středu Železných hor. Kde ho najdeme?
Jak to bývá v geografii a v mapách, všichni by rádi měli svůj střed ve svém území, kde jim to lahodí, kde se jim to hodí. My ty středy, by to zní jaksi protismyslně, tak máme symbolicky dva. Ten první střed, echt, který znají všichni lidé v České republice, Seč, to je údolní nádrž, jedna z nejvyšších v České republice, a nad přehradou Seč se tyčí kopec, který se jmenuje Oheb. Jen mimochodem, vsuvka, podle Ohebu se jmenuje hornina, Ohebská rula. A odtud je vidět do plenéru, kde významnou část toho zaujímají právě Železné hory. A ten druhý střed by se dal najít v okolí na Savrk, kde je střed Žulového masivu. A s kolegou Peřinou z Chákal Železné hory, s dobrým parťákem, tak jsme vymysleli, že Žulové srdce tepe v hlubinách Železných hor, tak my tam máme svůj střed.
Takže teď pojedeme na ten první, vzhůru na Oheb. Pokračují východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. S Chrudimi jako sídla Národního geoparku Železné hory jsme se vydali, jak jsem slíbila, na Seč a schlížíme na přehradu z místa, odkud jsou snad ty nejkrásnější výhledy. S geologem Janem Douckem ze společnosti Vodní zdroje totiž stojíme u zříceniny hradu Oheb. Tudy pod námi tekla Ohebka, tak se dřív jmenovala ta část řeky Chrudimky, která hrad obtékala. Dnes je tu přehrada, ale tohle místo má miliony let starou geologickou paměť, což mi jistě potvrdíte.
Rozhodně potvrdím. Jednak stojíme na místě bývalého hradu Oheb, který byl skutečně obrovský, dnes ty pozůstatky zas tak velké nejsou. Zhlížíme na, jak jste správně řekla, Seďskou přehradu, původně tedy Ohebku, dnes Chrudimku, která se kolem Ohebu otáčela, proto se Ohebu říká Oheb, zde se otáčela o dobrých 180 stupňů. Ale geologicky stojíme na jakési ostrožně, která je tvořena ohebskými rolami. Ohebská rula je hornina, která je pravděpodobně starohorního stáří, takže má něco kolem, řekněme, 600 milionů let.
Těžila se tady někde u Seče?
Ohebská rula se nikdy netěžila ve podobě nějakého velkého lomu, to v žádném případě ne, nebo nemáme doklady o tom. Nicméně jsou zde stavby z tohoto kamene, takže je možné a pravděpodobné, že místní lidé chodili po lese a tak, jak to kdysi fungovalo, našli někde balván, valoun a ten zkrátka rozbili a použili ten kámen na výstavbu toho, co potřebovali.
My se teď díváme na takový ten snad nejfocenější úsek Sečské přehrady. Je to ten ostrůvek, který má, řekněme, tvar srdce. Je, dalo by se říct, právě Seč srdcem Národního geoparku Železné hory?
Já bych řekl, že pro řadu návštěvníků zvenčí, vně území geoparku, tak je Seč tím největším tahákem. Je to největší turistické téma a z pohledu turismu to zkrátka to srdce je. Z pohledu nějakého středobodu celého geoparku nejsme uprostřed geoparku, ale jak říkám, z pohledu turismu rozhodně ano.
My stojíme u té hradní vyhlídky, dívám se vpravo, vlevo, dál už se asi nedostaneme. Je to poměrně zarostlé a také velmi nebezpečné.
Samozřejmě, je to prudké, nebezpečné, to je jeden aspekt. Druhý aspekt je, že dál než od té vyhlídky bychom jít neměli, protože se jedná o přírodní rezervaci, jednu z velmi přísně chráněných rezervací na území nejen geoparku, ale hlavně na území CHKO Železné hory, čili chráněné krajinné oblasti, která tvoří přibližně 1/3 území geoparku a se kterou chceme mít dobré vztahy, máme dobré vztahy, spolupracujeme, takže prosíme návštěvníky, aby nechodili dál.
Já když se rozhlédnu teď na ty profily a skály pod Ohebem nebo vedle Ohebu, ty tvoří rula. Je nějak výjimečná?
Výjimečná je svým názvem, protože se jmenuje přímo podle Ohebu, Ohebská rula. Bohužel, když se na ta skaliska podíváte, tak do nich až to zas tak příliš nevidíte, protože jsou zarostlá, lišejníky, mechy, zkrátka příroda udělala své. Ale pokud budete stát na hrázi Sečské přehrady, tak po pravé straně, po proudu, se můžete podívat přímo do té ruly, protože jsme tam nechali naleštit plochu 20 na 20 cm. Je to takové okénko přímo do toho kamene a pokud ho porovnáte s tím okolím, tak zjistíte, že skutečně ten kámen je úplně jiný, je očištěný, naleštěný, je červený, je sitě červený a dokonce je tam i cedulka s názvem té horniny, čili s názvem Ohebská rula.
My se teď přesuneme o necelých 20 km dál směrem na Nasavrky a zamíříme k obci Ctětín. To je totiž místo, kde se těží hornina, kterou dobře znáte. Denně po ní možná chodíte. Je to další bohatství Železných hor. O tom si ale povíme až za chvíli. Pokračují východočeské výlety, dnes putujeme po Železných horách a právě teď pronikneme přímo do jejich nitra, protože, jak jsem vám před chvílí slíbila, zamířila jsem ze Seče do obce Ctětín, poblíž Nasavrk a přímo do lomu. Společně s geology Danielem Smutkem a Janem Douckem. My teď stojíme na samém okraji lomu, já se dívám dolů. Pane Doucku, kolik je to metrů, jak velká je to jáma?
Jáma je to poměrně hluboká, ta výška bude něco kolem 25 metrů, pokud to budeme brát od toho nejvyššího patra. Říkám patra, protože jak vidíte, tak těch pater je tady několik podle postupu právě samotné těžby.
Geolog Daniel Smutek rád žulu nazývá národním kamenem. Těží se tu národní kámen, co to vlastně je?
My tomu říkáme žula, pokud sem jdeme na výlet s dětmi, na exkurzi a tak dále, tak jim říkáme, že to je žula. Obecně to však žula není, správně by se to mělo nazývat granodiorit.
My se dnes vydáváme do nitra Železných hor. Pojďte proniknout trošku víc do historie, kdy se vlastně ta žula a nákladní vůz nás míjí. To bychom se neslyšeli. Kdy se ta žula tady vlastně tvořila, když schlížím vlastně do té jámy, kdy to tu všechno začalo vznikat, pane Doucku?
Žula se tady začala tvořit na konci období prvohor, někdy před 330 miliony lety, takže je to poměrně vzdálená historie. V té době, kdyby my jsme byli na místě, kde se ta žula tvořila, tak by to vlastně ani nebylo možné, protože ona nebyla na povrchu. Ta žula, co tady vidíme, tak je víceméně magma, tekutina, tavenina, která se drala k zemskému povrchu a na něj se nedostala, ale utuhla těsně pod ním a vytvořila takové bochníkovité útvary. A to je to, co my dneska tady vlastně vidíme, to, co se tady dneska těží.
A to už tu třeba v Železných horách byly sopky, nebo jak vypadal ten povrch?
Tohle je velké téma samozřejmě, protože v té době jsme ani nebyli v těchto nadmořských nebo zemských šířkách a délkách. Byli jsme úplně někde jinde, přibližně někde pod rovníkem, takže to prostředí zde vypadalo úplně jinak. Pravděpodobně v té době tady byla souš, je to období, kdy vznikalo černé uhlí, například na Ostravsku, Kladensku, takže zřejmě i nějaké mokřady, bažiny, kde právě to uhlí vznikalo, takže i tak nějak to tady mohlo vypadat.
Počkejte, tak když si to představím jako laik, vy jste říkal, že jsme byli pod rovníkem. To znamená, že v těch prvohorách Železné hory byly na místě dnešní Afriky.
Dá se to tak říct, ano, dá se to tak říct.
Já bych možná do toho trošku vstoupil. To je právě věc, kterou si lidé normálně neuvědomují. Že ta bohatá historie Železných hor spočívá v tom, nebo mimo jiné v tom, že toto území putovalo od území dnešní Antarktidy až do současné pozice. Čili, že ty Železné hory v uvozovkách se vrtěly od jihu na sever. A jak mládly, tak se čím dál tím víc blížily k té pozici, kde jsme teď. Čili když byly prvohory, tak to bylo údobí, zalednění, doby ledový, ale i doby tropů.
Takže skutečně ta žula, na kterou se teď dívám a po které denodenně někde na chodnících chodíme, tak ta se vlastně tvořila v Africe.
Ta se tvořila na místě, kde dnes je Afrika, nicméně v té době tam Afrika nebyla, ta byla opět úplně někde jinde než...
V Železných horách.
Ano, je to možné, je to možné.
No a jak taková žulová kostka vzniká, tak to si povíme za chvíli. Pokračují východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. Jsme v lomu ve Ctětínku a jak jsem před chvílí slíbila, teď vám popíšu ten proces výroby takové žulové kostky, po které chodíme. Ta reportáž, pravda, bude trošku víc hlasitá. Na místě, kde se žula zpracovává, stojím s vedoucím lomu a výroby Miroslavem Brendlem. Já vidím, že tamhle už nákladní vozy přivezly velké bloky žuly. A ty se musí ručně nějak rozbíjet?
Ty se musí pomocí pneumatického kladiva dál rozbít na kusy, které jsou vhodné pro zpracování na nové šípací lince. Ty kameny musí mít nějakou velikost. Ten velký šípací lis uštípne kamen o výšce 40 cm a kamenici pod budou právě ten kamen dělí na bloky, které jsou vysoké 40 cm.
Jsou kameny, které třeba nemůžete použít, nemají to pravidelné vrstvení nebo.
Který sobě mají nějakou přírodní poruchu nebo nějaký štych a ty kameny používáme dál na záhozový kámen a na pro další zpracování.
Štěrk. Štípací linku jsme sice navštívili, ale je tam tak nesmírný hluk, že bychom se skutečně neslyšeli.
Je tam obsluha velkého štípacího lisu, který štípe kámen tlakem 180 tun. Navážecí pás, ten vlastně posune velký kámen pod ten velký lis, tam se rozštípe na drobnější kamen, zhruba velikost 20 a 20 cm a ten jde dál po dalším pásu k malým štípačkám, kde se už dál z těch polotovarů štípou dlažební kostky.
Kolik za den těch kostek vlastně tady vyrobíte?
Vyrobíme zhruba 20 až 25 tun kostek a zhruba asi 10 tun mozaiky.
Kam ctětínské kostky vlastně putují?
Od Prahy až po Bratislavu.
A do zahraničí třeba
zahraničí vozíme taky? Vozíme Německo, vozíme Rakousko.
Jak dlouho ten lom třeba tady ještě bude existovat? Máte stále dost té horniny?
Máme tady zhruba ještě asi na 100 let těžby, kterou v současné době děláme.
Geologem Danielem Smutkem ještě na chvíli vstoupíme do kovárny, protože jak jsem se dozvěděla, každý lom musí mít svoji kovárnu. Musím říct, že mě to prostředí překvapilo, protože to vypadá jako historická stará kovárna, na rozdíl od těch moderních štípacích linek.
No kovárna, to je činnost, která má tisíce let v historii lidstva, čili nějaký supermoderní přístroje tady člověk nemůže vidět, protože princip je stejný. Vemu kus železa, rozžhavím ho, nažhavím ho a pak holt ručně nebo za pomoci hamru to železo přetvářím, zakaluji, vykovávám, aby ty nástroje, které lomaři používají pro rozdělování kamene, byly k něčemu.
Jan Doucek mě ještě upozorňuje na takové prvorepublikové poličky s nástroji, které tu jsou. Jsou to takové kukaně.
20 cm na 15 cm a v každé té kukani vidíme nějaké nářadí. A každá kukaň by měla patřit jednomu kameníkovi. Jestli to tak skutečně dneska je, to je otázka, ale v minulosti to tak skutečně fungovalo a v každém tom lomu, kde pracovalo těch kameníků několik desítek, tak těchto kukaní bylo obrovské množství a každý tam měl připraveny ty svoje nástroje. My tady vidíme různé špice a klínky. linky a jsou tady i zároveň takzvané dlabačky, což jsou přístroje právě pro dělání děr v rámci toho kamene.
Když se tady láme kámen, tak to vlastně nefunguje jako v nějakých obřích lomech, kde se trhavinou uvolní velké množství té masy, ale tady vlastně záleží na pravidelném štípání.
Na relativně pravidelném štípání a hlavně při těžbě toho kamene závisí na tom, abyste ten kámen nepotrhala mikrotrhlinami, protože pak by se ta kostka sice dala vyrobit, ale po prvním projetí vozu po této kostce by došlo k její deformaci, rozbití, popraskání a tak dále. Takže kámen se těží velmi jednoduchou metodou pomocí černého prachu většinou, kdy se navrtávají malé díry a kámen se opatrně trhá na větší bloky, které se pak dělí, tak jak jsme viděli v provozu.
Je to taková jemná práce, ale v makrorozměrech.
A je to práce, která se víceméně za posledních 100 let ve své podstatě nezměnila. Některé ty přístroje jsou samozřejmě dokonalejší, ale ten základ je pořád stejný.
Posloucháte východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice, putujeme do nitra Železných hor a zatímco jsme před chvílí byli v lomu ve Vectětínku, kam veřejnost nemůže, tak teď se vydáme na místo, kde jsou lidé přímo vybízeni k tomu, aby se prošli. Jsme na Žulové stezce ve Skuči s ředitelem Městského muzea ve Skuči Liborem Axlerem a geologem Janem Douckem. Teď stojíme u koupaliště, protože právě tady začíná stezka a je tu vlastně informační panel a první zastavení stezky. Pane Axlere, kolik ta stezka těch zastavení má a vlastně co je jejím smyslem?
Stezka má 17 zastavení a smyslem je vlastně přivést lidi na místa, která dříve žila těžbou kamene. Máme tady spoustu krásných zatopených lokalit, lomů, kterým samozřejmě vedly různé vyšlapané stezky, ale ti, kteří přijdou zdaleka, tak samozřejmě neznají místní poměry a potřebují trošku navést, právě aby shlédli to nejzajímavější a řekněme třeba i v krátké době, protože doba je uspěchaná a každý toho chce stihnout co nejvíce.
Kolik lomů tady bylo okolo Skuče kdysi?
Skutečně desítky, nedá se to asi říct úplně precizně nějakým číslem, řekněme kolem 90.
My jsme teď došli ke skalnímu výchozu, prostě skalnímu útesu a tady se lidé dozví na infopanelu všechno o skutečské žule. Je stejná jako ta ve Vectětíně, kde jsme byli?
Žul je několik. Tady kolem nás vidíte bloky různých žul, budeme tomu říkat žula. A vidíte, že každý ten blok má jinou barvu, jinou strukturu a stejně tak je to i s tou Vectětínskou a Skutečskou žulou. Každá vypadá trošku jinak, byť laik to pravděpodobně mezi sebou nerozliší.
Třetí zastavení je plné půvabných historických fotografií, protože jsme opět u kamenného lomu a vy jste říkal, že tamhle jsou pozůstatky čeho ještě?
Tamhle vzadu, jak vidíte ty valy, tak jsou pozůstatky skladu střeliva nebo muničního skladu, chcete-li. Což byly valy a uvnitř těch valů vlastně stál dřevěný baráček z lehké konstrukce a vevnitř skladovali trhavinu pravděpodobně pro větší množství lomů, které tady v okolí bylo.
Opět je to celá řada herních prvků, mimo jiné žulová prolézačka, tak to asi nikde nemají.
Vidíte tam ty otvory a každé dítě, které tady projde, tak musí do toho vlézt, takže máme radost, že to funguje.
Tak a pane Axlere, kam vede tahle cestička lemovaná spoustou žulových patníků, jak jinak?
Jsou to patníky, které směřují návštěvníka k nakládací brampám bývalého lomu Macháčkova, který tady fungoval v 30. letech. Bylo tady kolem 150 kameníků a jsou tam takové drobné zajímavé pozůstatky právě po budovách a po té těžbě.
Tady u Macháčkova lomu, což je čtvrté zastavení stezky, můžeme dokonce vidět obrovskou štípačku. Ta tady reálně byla nebo je od někud zapůjčena?
Tato konkrétně tady nebyla, to jsme získali teprve nedávno, nicméně stejný typy tady tu dlažbu vyráběli. A můžu říct, že jeden dělník vlastně za tu směnu 8 až 10 hodin na ní vyrobil 3 až 5 tisíc kusů dlažby.
Mně už se teď otevírá nádherný pohled na zatopený Andrusivův lom, který je v podstatě, dejme tomu vzdušnou čarou, jen pouhých 200 metrů od toho Macháčkova. Tak to je velmi romantické zákoutí, pane Axlere.
Určitě, protože ta příroda, která si vlastně ten lom bere zpět, má nádherné kouzlo a zvláště teď k podzimu, kdy se listí začíná vybarvovat. Přes léto je tady poměrně živo, protože to je jeden z mála lomů, kde je ta voda čistá, kde se dá poměrně dobře vykoupat.
Pane Doucku, v kterých lomech se tu ještě na stezce koupe a může se koupat?
Teoreticky se může koupat pouze v tomto lomu, nicméně jsou zde lomy jako například Zvěřinov či Kaňon, kde se lidé kopou také. To jsou velké lomy zatopené, kde ta voda je také čistá.
Ale na vlastní nebezpečí.
Samozřejmě vždycky je to na vlastní nebezpečí.
Libora Axlera, ředitele Městského muzea ve Skluči, se na závěr musím zeptat, kde zájemci o procházku Žulovou stezkou získají ty nejlepší informace.
Tak pokud mohu doporučit, tak u nás přímo v muzeu máme leták průvodce Žulovou stezkou a každý zájemce může navštívit naše muzeum. Jsme otevřeni každý den, celoročně, takže uvítáme každého.
Pokračují východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice a naše putování po Národním geoparku Železné hory a do jeho nitra. Jestli pak víte, kde byste v našem kraji našli největší jeskyně? Jmenují se Podolská a Páterová, běžně se tam ale nedostanete, protože se nachází v kamenném lomu, v Prachovicích poblíž Vápeného Podolu a Heřmanova Městce. V lomu mě přivítal jeho vedoucí Josef Veselý. A jestli se nepletu, tak tohle je jeden vůbec z největších kamenných lomů v Česku.
Ano, když pomineme nějaké uhelné, tak to je jeden z největších.
Tím hlavním artiklem je vápenec, který se používá hlavně do betonu.
Ano, a samozřejmě my tady máme dvě ložiska, ten nejbělejší kámen, vysokoprocentní vápenec, to je pro vápenkový účely, a ty ostatní materiály, šedivej, černý materiál, grafitická přidlice do cementu.
My teď spolu stojíme na vyhlídce, říkáte tomu vyhlídka, samozřejmě běžně se sem lidé nedostanou. Nám se teď otevírá naprosto obrovský prostor před námi. Já teď ty terasy asi nespočítám. Kolik má úrovní? Tak 6?
Má 6 úrovní. Na spodní etáži vidíte, že se zahlubujeme do 7. etáže. Dobývací prostor je 111 hektarů a celkově je teď v současnosti roztěženo asi 90 hektarů.
Dokdy tak ten lom třeba může fungovat?
V současné těžbě to vypadá a bude to na 150 let. Samozřejmě musíme mít rekultivační plány, takže do budoucna, až se to po 150 letech vytěží, bude tady velké jezero do 2/3 a krásné pláže.
To už se ale nevykoupeme.
My ne.
Spolu s námi na vyhlídce u lomu stojí také geolog Daniel Smutek. Máte z lomu radost nebo naopak jako geolog?
Geolog, když viděl velký lom, tak zajásá. Velký lom, velká odkrytost, velké informace. Pokud se pohybujeme v prvohorách, ve vápencích, tak ta informace je dvojnásobná, protože se dají najít skameněliny, když je pánbo nakloněn, ale i nějaké minerály.
A já do toho teď panu geologovi vstoupím. Jsme prohlášeni jako jeden nejkrásnější lom v České republice. V rozkrytosti a vůbec roztěženosti. A předávám slovo panu Smutkovi.
A zpátky do prvohor.
Tady máme možnost vidět, jací živočichové žili v tropickém klimatu v relativně mělkých mořích. Prachovice jsou typicky tím, že se tady dají najít i trilobiti. Zbytky z kamenělých hlavonožců, zbytky z kamenělých lilic, což byly krásní mořští živočichové. Čili dá to práci najít, ale v Železných horách je všechno. Co se týče vstupu do lomu, ten je pro laickou veřejnost naprosto nemyslitelný a zakázaný. To, o čem jsme si říkali, je výslednice odborných geologů, kteří po dohodě s vedením lomu mají do lomu přístup a ty informace jsou pro lom využitelné.
Říká geolog Daniel Smutek, který se dnes stal jedním z průvodců našeho výletu do nitra Železných hor, které jsou, jak jste slyšeli, jedna velká geologická učebnice. Národní geopark Železné hory ji otevírá všem zdaleka, ale nejde jen o vrstvy hornin. Geopark a chráněná krajinná oblast Železné hory jsou doslova protkané sítí značených turistických tras, naučných stezek a cyklotras. Dokonce tu existují 3 geocyklostezky. Jsou místem mnoha přírodních památek, archeologických lokalit a samozřejmě geologicky velmi cenných a jedinečných území. A smyslem Národního geoparku Železné hory je to všechno propojit. S tou myšlenkou také vznikl. Naučit lidi dívat se kolem sebe, protože krajina má svou paměť a dokáže vyprávět fascinující příběhy. Teď už vám přeji krásný zbytek dne a u východočeských výletů se těším zase někdy naslyšenou. Loučí se s vámi Tereza Brázdová.